Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til efterforskning, sporsikring, retsmedicin, kriminaljournalistik, rettergang eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet er professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen. Velkommen til jer to.
Tak.
Tak.
Vi har jo også et par venner, vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som I eventuelt ikke kan svare på, eller måske kan de i hvert fald supplere lidt. Mit navn er Stine Bolter, og jeg er kriminalreporter, og det har jeg været i omkring 20 år. Hans Peter Hågen, jeg har et spørgsmål til dig her fra en anonym lytter. Jeg ved, at lugten af et dødt menneske kan sætte sig i for eksempel en seng eller et møbel eller gulvet. Når du arbejder med et lig, får dit tøj og hår så også denne lidt særegne lugt?
Ja, det gør det. Og derfor bruger jeg aldrig privattøj, når jeg obducerer eller på en måde undersøger lig. Det er altid med hospitalstøj. Og vi har også sådan en lille papirhat på hovedet. Og så har vi jo, vi har jo garderober med bad og bruser. Så bruseren bliver flittigt brugt.
Så der er ikke noget, der kommer
med? Jeg kommer ikke hjem og lugter af lig. Nej, det gør jeg ikke.
Godt. Mulle Petersen, hun spørger, hvis man jager en gerningsmand gennem flere år, men gerningsmanden rent faktisk er død, så jagter man jo forgæves, eller gør man? Hvad siger du, Jens?
Nej, det gør man absolut ikke. For det første er der nogle pårørende til den person, der er død, som måske vil være glade for at finde ud af, at sagen nu er opklaret, selvom man ikke kan drage en person til strafansvar. Og så sådan opklaringsprocentmæssigt er det også vigtigt for politiet selv at sige, okay, nu ved vi, hvem der er gerningsmanden til det her. Så man gør jo, hvad man kan for at få opklaret sagerne. Men det kan selvfølgelig blive svært at få det rigtigt dokumenteret, eller det er umuligt, fordi vi har jo ikke retten til at tage stilling til det, fordi pågældende er død. Så på den måde bliver det jo en anden slags uforløst afgørelse, der kommer, kan man sige. Det bliver sådan mere en intern viden om, at okay, så er det sådan, ikke?
Og så især de pårørende, der sidder
og
der.
Og så selvfølgelig, at man kan orientere de pårørende om, at vi nu betragter sagen som opklaret fordi. Og det kan være, at man har fundet noget nyt DNA eller noget andet, der peger på. For man skal jo være ret sikker på, at det er sådan, for at kunne sige noget objektivt faktuelt om det.
Så er der så med kommet et spørgsmål til mig. Pia, ja. Friis Loride Antiquera. Jeg håber, jeg udtaler efternavnet rigtigt.
Har man ikke det store Antiquera?
Jo, det gør det nok. Tak, Hans Peter. Jeg har lige læst For barnets bedste, og så er der 2, 4, 6 stjerner. Så 2 spørgsmål til Stine. Det er jo en bog, jeg har skrevet sammen med Line Holm, og det er en krimi. 1. Er der flere bøger på vej? Det er der, kan jeg roligt fortælle. Vi sidder faktisk netop nu og skriver på bind 2, som kommer til næste år. Og spørgsmål 2. Brugte I noget i bogen fra andre drabsager/opklaringer? Og det kan jeg jo... Altså, til dem, der ikke har læst bogen, så vil jeg jo ikke afsløre for meget her, men eftersom jeg jo har været kriminalreporter i 20 år, så er det jo klart, at der er visse ting, som er taget fra virkeligheden, og jeg har benyttet mig af alle de herlige fagpersoner, jeg også har omkring mig til nogle detaljer. Og så er der også nogle ting, jeg sådan selv har oplevet som kriminalreporter, og og Line har jo selvfølgelig også puttet nogle ting ind. Så noget af det er rigtigt, selvom det er fiktion. Men tak for stjernerne til Pia. Og...
Ja, og de var velfortjent.
Tak.
Helt enig.
Anne Andersen, hun spørger her, det må være til dig, Hans Peter, hvor længe er man død, inden man bliver stiv? Altså, det må være det her dødstivhed.
Ja, det må være dødstivhed. Og det varierer. Der er det jo altså igen det her med temperaturen i omgivelserne, som betyder noget. Er det varmt, så sætter det hele hurtigere ind. Forsvinder også hurtigere igen. Men derfor siger man, at dødstivheden, den begynder sådan et eller andet sted. Det er 2 til 5 timer cirka, efter man er død. Og den er fuldt udviklet efter 10-12 timer. Og så aftager den igen. sådan den er væk i løbet af nogle dage. Hurtigere væk, hvis det er varmt, end hvis det er koldt. Og altså dødstivheden, det er, nu skal jeg ikke gå for meget ind i de biokemiske detaljer her, men det er altså en kemisk proces, der går i gang i musklerne, som gør, at der er nogle proteiner, der bliver ændret, og de bliver bundet sammen. Og på den måde så opstår det en stivhed i de enkelte muskelceller.
Og den forsvinder så igen?
Den forsvinder igen.
Ja.
Og den kommer
og
først
den begynder, i... Den begynder faktisk i kæbeleddet, og så udvikler den sig nedad hele vejen og ud til tæerne. Og når den forsvinder, så forsvinder den igen samme vej. Så det er altså kæben, der først, skal vi sige, bliver stiv, kæbeleddet, musklerne her.
Det er derfor, nogle bedemænd ligesom lukker munden på?
Ja, det er der, må lukke munden, for det så når dødstivheden så kommer, så er der altså ikke, at man så ligger med åben mund.
Okay. Louise Hasselgren, hun spørger, hvad for en bog vil det være bedst at få fat i for at blive bedre til at læse og forstå? Der må man mene jeres arbejde, tænker jeg, at hun måske mener her. Og ja, I har jo begge to bøger på hylden om jeres erfaringer og jeres arbejde og karriere.
Ja.
Det kunne man jo. Man kunne jo for eksempel læse Jens Møller Jensens Opklaret, som jeg har haft fingrene i.
Den kunne man jo starte med, ja. Og så kunne man jo også læse en anden bog, som Stine også har haft fingrene i, dybt og grundigt, De syv dødssynder,
ja.
Hvor rejseholdets tidligere drabschef, Bent Isager Nielsen og jeg, sidder og diskuterer både sager, vi har haft i fællesskab at være for os, men som end også mange andre ting, som har med livet at gøre. Og så kunne vedkommende jo fortsætte med min bog Uden for skin og solen. Og så er der kommet en ny bog for et par måneder siden, jeg har skrevet sammen med en norsk kollega, Sissel Rode, som hedder Med døden på arbejdet, som også giver et indblik i en noget anden del af retsmedicinernes arbejde. Det, der har med verden uden for Valby Bakker at gøre.
Ja.
Men jeg synes, din og Bens bog er super fin, og den vil også være egnet for mange til at læse op på det her emne.
Ja.
Hvis man vil læse lidt om kriminalteknik generelt, så findes der jo en bog, som skrevet af en kriminalteknik, og Ole, jeg kan ikke huske, hvad mere hed, har skrevet en glimrende bog, som også beskriver kriminalteknik, og som jo ligesom er meridianen mellem Hans Peters som retsmediciner og mig som politimand. Der findes jo nogle samarbejdspartnere, kriminalteknikere, som jo er uundværlige for os begge to, og ligesom dem, der binder vores verden sammen på gerningsstederne.
Og den hedder Fældende Beviser.
Ja.
Og hvis vi så skal tage den juridiske del, så er både Anne Birgitte Styrup jo skrevet en bog, blandt andet, der hedder På Offrenes Side, og så Jakob Bug Jebsen har jeg også haft fingrene i, og skrevet bogen Jeg som anklager. Men det var, jeg håber, vi var lidt af et svar til Louise. Der findes så meget derude, så det behøver ikke kun at være lige med os, men det var i hvert fald et par bud på det. Hans Peter Birgit Lorentzen, hun spørger, hvordan er det at skære i døde mennesker?
Ja, hvordan det er. Det er igen dette med, at det er et arbejde. Og når jeg foretager en obduktion, så ser jeg ikke mig selv som ham, der står og skærer i døde. Jeg ser mig selv som ham, der foretager en obduktion. Og der skal man jo skære. Der skal skæres, og der skal klippes. Så jeg vil sige, det er et arbejde. Og så kunne man sige, ja, men det må da være forfærdeligt arbejde at stå og skære i døde mennesker. Ja, det er det jo naturligvis, men så skal man også huske, at jeg er jo ikke kommet direkte ind fra gaden. Jeg har haft en langsom tilvænding til det igennem mange, mange år. Først i de der 6-7 år som medicinstuderende, hvor vi også som led i undervisningen skulle dissekere lige for at finde ud af, hvor de forskellige organer var, hvordan de så ud, og hvor musklerne lå i forhold til hinanden osv. Senere hen under min uddannelse, som jeg jo begyndte på til kirurg, der foretog jeg jo en masse operationer, det var jo ganske vist ikke på døde mennesker. Nej, men de lå jo og sov. Og så igen i de flere år, hvor jeg uddannede mig til patolog, hvor jeg så obduceret folk, der var døde på hospitalet. Det var jo også skære i døde mennesker. Så jeg vil sige, som retsmediciner, så tænker man ikke så meget over det, at man står og obducerer en, der er død. Fordi det er et arbejde, der skal laves. Og det er ikke så meget det, der også skærer, som det, man finder ud af ved at skære.
Men for os, der jo ikke har prøvet det, så tænker man, jamen føles det som, ja, havde jeg nær sagt, at skære i? Altså, man ved, hvordan det er at skære et stykke brænde, for eksempel.
Og jo, men du ved også, hvordan det er, at skære i et stykke kød.
Mm.
Og du ved, hvordan det er at skyre, som du siger, franskbrød eller rugbrød, eller hvad det nu er. Altså, jeg vil sige, det er jo ikke meget anderledes, undskyld sammenligningen, end at stå og skære i en kalkuna eller en kylling, for at sige det på den måde. Det er et menneske, ja, så det er jo omgivet af en helt anden form for respekt, end når man skærer for søndagsdagen til familiemiddagen, naturligvis. Men der er ikke, altså jeg vil sige, for mig er det jo ikke blevet, er det jo ikke noget helt specielt, fordi det har været en naturlig del af arbejdet. Og der er ikke noget sådan, at skære i menneske er helt anderledes end at skære i dyr. Okay. Det er du bestemt ikke.
Jeg vil sige, at jeg har selvfølgelig ikke overværet langt, eller nær så mange obduktioner, som Hans Peter har gennemført, men jeg har selvfølgelig overværet nogle stykker igennem tiden. Og for mig har det været sådan, så jeg er hver eneste gang blevet grebet af fascination over den mega store professionalisme, som retsmedicinerne og deres teknikere de udfører hver eneste gang. Jeg synes, det er fantastisk, og det er, som Hans Peter siger, de går virkelig op i, hvad er det, de finder? Altså den måde, man arbejder på for at kunne bevise, hvad er det, der er sket med det her menneske, der er dødt, dokumentere, hvorfor det her menneske død, og på den måde i mange, mange sager være væsentligste årsag til, at der ender med en gerningsmand, bliver dømt osv. Det er et fantastisk, fascinerende stykke arbejde, og samtidig den etik og moral, der ligger i det. Altså, der er den andægtighed, det er et dødt menneske, man har gang i at arbejde med osv., og det synes jeg er både det er godt at se, at de har den respekt for det døde mennesker, der er der, og det er også godt som borger at se den professionalisme, som de udfører arbejdet med, og at de jo udfører det grundigt, og det er ikke noget med, at det gør vi ikke, fordi det kan vi ikke, eller det er ubehageligt eller andet, men de udfører et virkelig, virkelig super professionelt stykke arbejde, og så har de etik og moral i højsædet. Det synes jeg er fantastisk, og jeg bliver grebet af det hver eneste gang, jeg har overværet en obduktion.
Ja, jeg har også fortalt, at man taler lidt sådan sagte, og man står ikke og griner, eller...
Altså, hvis man foretager en obduktion, så står man altså ikke og fortæller den der med nonnen og sømanden.
Nej, okay.
Det gør man naturligvis ikke. Samtalen kan jo være fokuseret, det er den jo som regel, på det, det drejer sig om. Men det kan også komme ganske almindelige kommentarer, som et eller andet, den film, man har set, eller hvor man skal hen på ferie, eller noget i den stil. Men det overordnede er, at vi skal have samme respekt for de døde, som vi har for de levende. Der er ingen forskel her, så det er altså respekt for den person, der ligger på obduktionsbordet. Og der er forbudt at synge, og der er forbudt at fløjte. Simpelthen, det er bare no-no.
Okay, ja, det er da nogle gode regler. Karen Marie Hansen, hun har fortsat sine spørgsmål her, og til Jens, som jeg også er stor fan af. Hvilken forbrydelse glemmer du aldrig? Har du nogensinde oplevet noget, som har sat sine spor i dig?
Jamen, jeg er jo som menneske en sum af alt, hvad jeg har oplevet gennem mit liv, og herunder også gennem nogle af de forfærdelige drabsager, som jeg har arbejdet med. Men jeg har ikke én sag, hvor jeg hverken kan eller vil sige, at den har været med til at forme mig. Jeg er et produkt på godt og ondt af det, jeg har gennemlevet i hele mit liv. Og min 37 år i politiet har selvfølgelig også sat sine spor lige fra den allerførste døde, jeg så efter ganske kort tid i politiet. Det har gjort et stort indtryk på mig. Det er en af de døde, jeg kan huske. Og så er der så nogle andre undervejs, som man måske ikke kan huske på samme måde. Og lige i nuet kan det da godt være, der er nogle sager, måske dem, der har fyldt meget i medierne, kommer til at fylde meget, men der er jo også sager, som ikke har været så medieeksponeret, som fylder meget for en selv, fordi at det har været nogle grufulde ting, der er overgået en familie, der er blevet slået ihjel af den ene forældre eller andet. Ikke? Så ja, der er rigtig, rigtig mange sager, der på forskellig vis påvirker en, men summen er, at jeg tror, jeg har været relativt god til at distancere mig for det og leve et andet liv, som er adskilt fra mit arbejdsliv. Og det tror jeg er vigtigt for alle mennesker, at man har flere hatte at have på i forskellige situationer.
Littlesister.dk, hun spørger, har I lov til at tale med jeres ægtefæller overordnet om sagerne? Altså ikke detaljeret. Må I snakke med jeres ægtefæller derhjemme?
Der må vi jo sige lige så meget, som det står i aviserne. Men altså, jeg må så snakke vi stort set ikke om sådan noget. For det er så meget andet, man kan snakke om. Altså, som jeg jo plejer at sige, livet er meget mere end bare arbejde. Og det vil sige, at min kone, hun kan læse om det og vise, hvis hun vil.
Jeg er meget enig med Hans Peter. Det er også sådan, som jeg har grebet tingene an langt den ad vejen, at det er jo netop det, at når man kommer hjem, så er man et andet menneske, så er man den private person, og så er det jo ikke arbejdet på den måde, man snakker om. Så der skal det ikke fylde. Det skal fylde på arbejdet blandt kollegaerne, og der snakker vi selvfølgelig meget om tingene. Og ja, selvfølgelig må vi snakke med vores familie relateret om det, men som Hans Peter siger, det er jo kun det, der har været fremme i offentligheden, vi kan og må tale om.
Line Lykke Larsen, hun spørger, hvordan vurderer man vidners troværdighed? Og der tænker jeg, at vi ringer til en jurist. Medmindre du har noget at sige, Jens.
Jo, men der er jo lavet masser af studier om, kan man se, når folk lyver. Der er jo en hel masse ting om, kigger de til højre, eller kigger de til venstre, og trækker de på et svar, og så videre. Og nogle af de teknikker er jo i et eller andet omfang rigtige nok. Og jeg er sikker på, at alle lytterne også har en oplevelse af situationer i deres liv, hvor de tænker, den person, der sidder overfor mig nu, lyver. Men den store udfordring er, at det er jo ikke noget, vi kan bruge i det danske retssystem. Det kan godt være, at jeg har siddet over for mennesker, som jeg har været overbevist om lyver for mig, men det kan jeg jo ikke skrive en rapport om, at den mistænkte siger sådan og sådan og sådan, men jeg er sikker på, at han lyver, fordi at det kan man jo ikke bruge til noget. Men selvfølgelig er det interessant, sådan psykologisk, ud fra et psykologisk perspektiv, at kunne vurdere, om folk lyver. Og det findes der forskellige metoder til, og det er der skrevet rigtig, rigtig, rigtig mange bøger om. Man kan google det på nettet, og så kan man få en hel masse lommefif til, at hvordan man kan se, om folk de lyver.
I forhold til at vurdere vidners troværdighed, så er det egentlig lidt et svært spørgsmål, fordi det er nemlig ikke noget, man kan slå op i en bog og læse. Der er ikke nogen matematisk formel for, hvornår et vidne er troværdigt. I dansk ret der er det sådan, at bevisbedømmelsen den er fri, og det betyder, at der ikke er nogen sådan faste regler for, hvor meget vægt dommerne skal tillægge de forskellige beviser, altså heller ikke vidneforklaringer. Så derfor bliver det i virkeligheden sådan lidt en form for mavefornemmelse, hvor troværdig man vurderer, et vidne er. Og der kan jo godt være en dommer, som vurderer, at vidne er troværdigt, og en anden, der vurderer, at vidne ikke er troværdigt. Men det er jo klart, det spiller en rolle, når man skal vurdere troværdighed, om den pågældende har skiftet forklaring flere gange undervejs, og der ligesom er huller i forklaringen, eller det er et vidne, som er fuldstændig fast i kødet hele vejen igennem og forklarer det samme hele tiden. Det spiller selvfølgelig også en rolle, om forklaringen understøttes af andet, for eksempel andre vidneforklaringer, der siger nogenlunde det samme, eller der er endnu bedre nogle tekniske beviser, det kan være DNA, foto, teleoplysninger, som understøtter vidnets forklaring. Og endelig så kan det også spille ind, om vidnet har et motiv til at lyve, eller det er sådan et mere, hvad skal man sige, helt objektivt, uvildigt vidne, som ikke har nogen grund til ikke at forklare sandheden. Og så ud fra alle de her forskellige omstændigheder, må man så vurdere, er det her et troværdigt vidne, eller er det ikke?
Men så er det også det med vidnes troværdighed generelt. Der ved man jo også, at jo længere tid der går, jo mindre troværdigt kan det være, det man fortæller. Fordi den måde, man opfattede det på, den begynder at gå lidt over i glemmebogen. Og vi har det jo også sådan, mange af os, det er ret menneskeligt, at der, hvor der opstår lidt huller i hukommelsen, der kommer fantasien ind og fylder hullet ud.
Og jeg tror, det gælder alle mennesker. Det er jo et eksperiment, man ofte laver på politiskolen også, at man ser nogle små sekvenser, og så skal man bagefter så skal man fortælle eller skrive ned hver for sig, hvad der er set. Og også på politiskolen kan jeg afsløre, at der kommer meget, meget, meget forskellige resultater ud af, om der stod fem mennesker på den perron, hvor der lige pludselig blev stukket en ned, eller om der stod to, og om de havde røde farver tøj på, eller gul osv. politifolk er lige så ringe og lige så gode vidner som alle mulige andre. Jeg kan bare sige, for mange års erfaring omkring efterforskning, så er det, at folk de oplever situationerne fuldstændig, som Hans Peter siger, meget, meget, meget forskelligt, og de fylder helt klart selv nogle manglende rendringer ud med noget, de så er overbevist om, at de har oplevet selv.
Jeg har også selv oplevet som journalist, at folk de har set forskellige ting ud af det samme vindue. Og så kan det jo også lidt være en grænse, man ligesom skal finde ud af, hvad skal man bringe videre i avisen eller i en tv-udsendelse, for det kan jo være
jo,
afgørende.
Jo, men det behøver jo ikke nødvendigvis at være bevidst løgn.
Nej, nej.
Det er bare for forskel i opfattelsen. Og så er det fantasien, der lige følger hullerne ud, uden at man er løgnagtig af den grund.
Og domstolene skal jo nogle gange forholde sig til det, og det må være rigtig, rigtig svært, at der i en retssag har været ført 7 forskellige vidner. Det er helt objektivt. De har alle 7 været til stede, de har alle 7 set det samme, men der kommer nogle meget, meget, meget forskellige forklaringer, også selvom det er helt uvildige vidner, der ikke har nogen, kan man sige, at have parti eller antiparti mod en sag. Og så skal domstolene jo så på en eller anden måde træffe en afgørelse om, hvad er det så, der er sket.
Der er en, der kalder sig for Instablind. Passer det, at man placerer hjernen i maven i stedet for i kraniet efter en obduktion, fordi den ikke længere kan være, hvor den egentlig hører til, når den er blevet undersøgt? Hans Peter?
Når man er færdig med en obduktion, så bliver organerne lagt tilbage i lige. Og det vil jo sige, at der bliver ikke blandet på nogen måde. Det vil sige, person A får sine egne organer tilbage. Og ikke nogen, at man blander organer fra forskellige personer. Det er meget svært, for uden at blive alt for teknisk, så er det meget svært at få placeret hjernen tilbage igen i kraniet. Både fordi kraniet er savet op, altså der er skåret toppen af kraniet, den bliver lagt på plads igen, men hjernen, som jo så er grundigt undersøgt, blandt andet ved, at den er skåret op, og for den til at ligge på sin rigtige plads, det er stort set umuligt. Så hjernen, ligesom alle de andre organer, kommer tilbage i lige, men ikke på sin oprindelige plads.
Okay, det vidste jeg simpelthen ikke. Men da, man lærer noget hver dag jo. Cecilie Müller spørger, hvilken anden afdeling synes du var mest spændende at samarbejde med? Ja, det kan jo gælde jer begge to. Jens, hvad kan du sige?
Jamen, det tror jeg, til svar afhænger også på. Det afhænger af, hvornår man skal give det i forhold til sit arbejdsliv. For mig har livet jo været fyldt af forskellige spændende udfordringer. Jeg har haft 10 år i med at efterforske organiseret kriminalitet, narkosmugling, rock- og bandekriminalitet. Det har været super spændende på et tidspunkt, og der var det jo nok i sig selv. De sidste mange år har jeg så beskæftiget mig med personfarlig kriminalitet og skulle efterforske drab og voldtægtssager osv. Og det er jo spændende i sig selv, men der er jo netop her, at der er andre afdelinger, der er rigtig, rigtig vigtige at samarbejde med, eller andre eksterne samarbejdspartnere, og det er jo netop retsmediciner, som Hans Peter. Det er kriminalteknikker, som jo er en del af politiet, men er en del af Rigspolitiet. Så på den måde er der jo mange relevante samarbejdspartnere, som er super spændende og lærerigt at samarbejde med. Som jeg tidligere har sagt, så er jeg blevet fascineret hver eneste gang, jeg har deltaget i en obduktion. Selvom jeg godt vidste, hvad der skulle ske, når jeg kom, så bliver jeg grebet af det der meget, meget professionelle stykke arbejde, som de gennemfører. Og på den måde, så er det jo spændende og fascinerende at samarbejde med mennesker, der er dedikeret og går op i deres arbejde. Omkring det, som pressen kaldte ubådssagen, var det jo super spændende for mig at få lov at samarbejde med forsvarets dykkere, som jo virkelig også lavede et helt exceptionelt arbejde i den sammenhæng. I samme sag åbnede der så noget op med nogle hunde, som man ikke rigtig kendte i Danmark, og vi lånte nogle hunde i Sverige, der kunne dufte spor efter lig igennem vand og sådan nogle ting. Det var jo også super, super spændende at få lov at samarbejde med dem. Og ud af det er der jo kommet det resultat faktisk, at man nu i Danmark er ved at træne sådan nogle identifikationshunde til, der kan finde lig i vand. Så det er jo altid spændende at samarbejde med noget, der noget nyt og noget, der udvikler noget. Og det synes jeg, at politiet har været en fantastisk arbejdsplads at få lov til det.
Ja, og jeg vil jo sige, at altså det tætte samarbejde med politiet, det har jo også været utrolig givende for mig som person. Så det kan jeg bare ligesom sige selv tak. Og kriminalteknikerne og retsmedicinerne arbejder jo også nogle gange meget tæt sammen på enkeltsager. Og vi har også haft utrolig meget glæde af hinanden, når vi har været på arbejde, for eksempel i Thailand, eller i, sidste 90'erne, begyndelsen af 0'erne på Balkan, hvor vi også arbejdede meget tæt sammen. Så det har været noget, jeg har fået meget ud af rent fagligt. Dessuden så har jeg jo også, så via mit internationale arbejde, haft meget tæt samarbejde med flere menneskerettighedsorganisationer. Og der har jeg altså lært utrolig meget af mange af dem, der arbejder der, som jo også så har fået noget af mig, der har været udveksling på tværs. Men altså, hvor jeg også har haft tæt samarbejde og fået flere gode venner rundt omkring i verden. Så der er ligesom, der både for Jenses arbejde og mit arbejde, har vi jo haft tæt samarbejde med forskellige organisationer uden for vores egen organisation, og hvor man bliver dybt fascineret af det, de laver, og deres input i de enkelte sager. Og man har fået en god udveksling rent fagligt.
Dedikerede mennesker er altid fascinerende at arbejde sammen med.
Det er det, bestemt.
Enig, helt enig. Ved I hvad, vi når desværre ikke mere i den her omgang. Husk, du kan møde flere af os, når vi kommer rundt i landet med foredraget En aften med eksperterne fra podcasten Danske Drabsager. Find dine billetter på ticketmaster.dk. Søg på Danske Drabsager. Følg også gerne vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når der er nye afsnit, der bliver offentliggjort. Denne podcast er klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.